зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден, вести во 12 часот. Младите во Македонија без поголеми амбиции би сакале да се вработат во државната администрација за да не работат многу. Бизнисмените во Македонија разочарани од одлуката на владата да не го намали износот за придонеси во наредната година. Меѓународната заедница ја поздрави ратификацијата на договорот Старт во Американскиот Сенат.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
30% од младите во Македонија се невработени, а најголемиот дел од нив сонуваат да се вработат во јавната администрација. Најпроблематичен е конзервативниот менталитет, невообичаен за младите во светот, односно ставот дека во државните фирми е подобро бидејќи помалку се работи, платата можеби не е голема, но е сигурна, а и не се бараат некои посебни знаења. Марија Тумановска.
30% од младата популација во земјата е невработена, а 28% од нив сонуваат да работат во јавна администрација. Овие се најновите резултати од истражувањето за актуелните трендови кај младите, до кои дошла коалицијата на младински организации Сега. Ваквата состојба според извршниот директор на коалицијата Зоран Илиовски се должи на нивната неподготвеност да се соочат со пазарот на трудот.
Во јавната администрација за нив представува особено место каде што од нив не се бараат некои посебни знаења, квалификации, каде што многу стабилно можат да чекаат да добијат позната на први, но за разлика од тоа не се бара од нив поголем учинок во работата.
И младите кои ние ги прашавме не кријат дека повеќе сакаат да работат во државната администрација, во која, како што велат, потешко се доаѓа до работно место.
Јавна администрација сега. Оците се редовни тие, пријавени.
Јавна администрација е
добро. Не треба врз како немаш, ништо не. Јако имаш диплома, нема да ти значи ни тоа.
Според граѓаните, работата во приватниот сектор била потешка и исцрпувачка. Се работело многу работни часа, најчесто под притисок и без сигурност за редовни примања.
Експлоатација има максимално кај приватните.
Поише работа и нема само 8 сати работно време, туку се работи надвор, тоа и нели се работи под притисок многу.
Според аналитичарите, ваквиот тренд кај младите се должи на недоволно развиениот приватен сектор. Меѓу другото, причината за оваа појава се и конзервативните ставови на македонците, вели Марија Ристевска од Центарот за истражување и креирање политики.
Во Македонија, како и по старите, се доста конзервативни, односно веруваат во моќта на државата, да ги регулира односите, но во исто време и да обезбеди вработување и економска сигурност, а не толку доверба во самиот приватен сектор.
Јавните вработувања се најчесто видливи во јавноста. Тие се објавуваат во печатот, истите се предмет на конкуренција и јавна дебата. Токму затоа, Ристевска сугерира дека приватниот сектор треба да биде потранспарентен за да се насочи интересот на младите кон него. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Економија состојби решенија.
Радио Слободна Европа. Владата се чини ќе биде најголемиот работодавач и во наредната година. Имено во приватниот сектор во Македонија се разочарани од одлуката на владата и во наредната година да не ги намали задолжителните придонеси, иако најавуваше. Бизнисмените велат дека ќе мора да се воздржат од нови вработувања, бидејќи давачките се преголеми. Александар Пешев.
Придонесите нема да се намалат до година како што тоа беше најавувано. Во понеделникот во собранието пројде предлог законот согласно кој придонесите наместо до година постепено ќе се намалуваат до 2013 година. Од бизнис заедницата не се задоволни од ваквата одлука. Мирче Чекреджи од Сојузот на стопански комори вели дека измените во законот за придонеси од задолжително социјално осигурување не биле прифатени со симпатии.
Ние очекувавме дека ќе се намалат придонесите затоа што неопходно ни е потребно да се намалат трошоците на производство и да станеме поконкурентни. Процесот на намалување на придонесите треба да биде перманентен во наредните неколку години и наше мислење е дека вкупно придонесите заедно со данокот, персоналниот данок, треба да паднат подоле од 25% на бруто платата.
Дали со оваа одлука ќе се загрози само конкурентноста на производството или ќе има и реперкусии врз вработувањата во приватниот сектор? Чекреджи со поопшт одговор.
Во секој случај не е добро, значи ние очекувавме дека ќе се намалат придонесите и планиравме за наредната година, меѓутоа веројатно испровоцирани со состојбата во пензискиот фонд и фондот за здравство, владата беше приморана да носи ваквата одлука, но за нас малите и средни предпријатија тоа не е добро.
Ваквата одлука не влијае само на вработувањата во фирмите, туку и на привремените вработувања. Раде Ненадич, директор на Агенција за привремени вработувања, вели дека со оваа одлука може да се намали бројот на ангажирани привремени работници.
Јас мислам дека тоа обратен ефект ќе предизвика дека од привремени вработувања повторно ќе се ангажираат луѓе на црно. Тоа што не ги намалуваат придонесите, што придонесите се плаќаат на некоја си фиктивна основица, па ќе кажам, наместо се платат на она што реално ги сплаќат луѓето.
Инаку предлагачот на измените на законот за придонеси ја правдаше одлуката за одложување на намалувањето на овие расходи со обезбедување стабилен приход на фондот за пензиско и инвалидско осигурување, фондот за здравствено осигурување и агенцијата за вработување. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Кога ќе се спомне тендер во Македонија, првата асоцијација е корупција или наместено. Директорката на Бирото за јавни набавки вели дека доколку некој не е задоволен од текот или исходот на некој тендер, има право да се жали во секое време. Но според аналитичарите, законот е едно, а практиката друго, бидејќи најчесто се смислува како да се заобиколи законот. Средјан Стојанчов.
Фирмите што сметаат дека има незаконски услови за тендерите треба да го користат правото на жалба, вели директорката на Бирото за јавни набавки Маре Богева Мицовска. На забелешките на Центарот за граѓански комуникации дека фирмите не може да го остварат правото на увид во документацијата од тендерите во кои учествувале, Богева Мицовска вели дека законот за јавни набавки не го спречува увидот, иако признава дека има одредени проблеми во имплементацијата.
Во пракса има различни случаи. И до нас стигале на некој начин укажување дека некој од договорните органи воопшто не им дозволуваат, што може би ете секогаш ствара дозадна сумнеш дека нешто може би се крие, иако доколку се вложи жалба, договорниот орган е должен согласно закон целокупната документација да ја припрати до Државната комисија за жалби по јавни набавки, која што нели го разгледува и го решава предметот.
Експертите за антикорупција сметаат дека некогаш критериумите за учество на тендерите намерно се прават многу строги, со што се фаворизираат одредени понудувачи. Богева Мицовска вели дека критериумите треба да бидат пропорционални со вредноста на набавката.
Економските оператори може би треба повеќе да бидат обучувани и едуцирани дека правото на жалба го имаат во секој момент од моментот на објавување на оглас. Доколку увидат некакви незаконити услови ставени во самата тендерска постапка.
Дел од антикорупционерите посочуваат дека се потребни измени во законот за јавни набавки. Првиот антикорупционер Илми Салами пак вели дека секој закон има простор за подобрување, но оти во Македонија не се почитуваат ни тие што ги има.
И најлош закон што е донесен во Република Македонија, доколку се спроведува така како што е предвиден, значи сепак имаме подобра ситуација од колку што сега ја имаме.
Според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации, бројот на поништени тендери од 2008 до 2010 е зголемен за 2,5 пати. Големиот број на поништени тендери остава сомнеж за злоупотреба, односно дека тендерот се поништува зашто не го добила фирмата што требало да го добие. Богева Мицовска вели дека тендерите не се поништуваат само поради државните органи, туку многу често и поради тоа што фирмите не поднеле комплетна документација. Во периодот јули-септември голем дел од тендерите се поништени и поради ребалансот на буџетот. Институциите останаа со помалку пари и мораше да се откажат од одредени планирани набавки, вели таа. Богева Мицовска ја оспорува и методологијата на истражување на Центарот за граѓански комуникации, зашто смета дека анализата ја прават на мал репрезентативен примерок и поради тоа не може да даде прецизни резултати. За Радио Слободна Европа од Скопје, Средјан Стојанчов.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Русија, НАТО, Обединетите нации и Јапонија ја поздравија ратификацијата на новиот договор Старт во Американскиот Сенат. Москва овој договор со Вашингтон за намалување на стратегиското вооружување ке го проучи и ке го даде на усвојување во Руската дума најрано утре. Зоран Ќука.
13 сенатори од редовите на републиканците гласаа заедно со 56 демократи и двајца независни сенатори за новиот договор кој во април го подпишаа претседателите на Соединетите Држави и Русија Барак Обама и Дмитри Медведев. Договорот кој треба да го ратификува и Русија предвидува максимум од 1550 боеви глави за секоја земја, односно намалување од 30% на нуклеарниот арсенал во однос на состојбата од 2002 година. Веднаш по ратификацијата во Американскиот Сенат, новиот старт беше поздравен од најпрвин американскиот претседател Барак Обама.
This is the most significant arms control agreement in nearly two decades.
Ова е најзначаен договор за контрола врз оружјето во последните речиси 20 години. Тоа ќе не направи побезбедни и ќе го намали нашиот и рускиот нуклеарен арсенал. Со овој договор нашите инспектори се враќаат на теренот во руските бази. Ние ќе бидеме во состојба да веруваме, но и да проверуваме.
Русија, НАТО, Обединетите нации и други земји исто така ја поздравија ратификацијата на новиот старт. Шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров сепак рече дека Москва најпрвен ќе го проучи документот пред да го стави на гласање во руската дума. Американскиот претседател Барак Обама пак на пресконференцијата во Вашингтон порача:
We'll continue to advance our relationship with Russia, which is essential to making progress on a host of challenges, from enforcing strong sanctions on Iran.
Ние ќе продолжиме да ги развиваме нашите односи со Русија, кои се суштествени за прогрес на многу предизвици, од примена на силни санкции кон Иран до превенција нуклеарно оружје да падне во рацете на терористи. Овој договор ќе го засили нашето лидерство во напорите за неширење на нуклеарното оружје и за мир во светот.
26 сенатори од републиканската партија гласаа против договорот. Тие меѓу другото сметаат дека со новиот старт се загрозуваат плановите за ракетен одбранбен штит на кој Русија гледа со скептицизам. Новиот договор треба да се најде пред пратениците на руската дума во текот на утрешниот ден.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава прегледот вести.
Во акција на австријската полиција во Виена се уапсени 69 лица за кои постои сомневање дека се дел од македонскиот ланец на трговија со дрога. Според австријската полиција станува збор за десетина рации и за една од најголемите полициски операции во Европа. Во Скопје вчера беше објавено апсење на 29 лица поврзани со трговија со наркотици во Скопје, Велес, Гевгелие и Свети Николе во операција наречена Диригент. Бугарскиот премиер Бојко Борисов изјави дека Софија до март ќе ги исполни сите барања за влез во Шенген зоната. Тој го оцени како оправдано барањето на министрите за внатрешни работи на Франција и Германија од Европската комисија да побара од Бугарија поефикасно да се справи со корупцијата и организираниот криминал доколку сака да влезе во Шенген зоната. Парламентот на Грција го одобри буџетот за 2011-та денеска, со кој се введуваат нови ограничувања во трошоците и изголемувањето на даноците во согласно со прописите на Европската унија и ММФ во замена за пакетот за спасот 110 милиарди евра. Новиот грчки буџет има за цел да го намали дефицитот на државата до 7,4% од бруто домашниот производ. Еден човек се фрли од балконот на Романскиот парламент кога премиерот Емил Бок го почнал својот говор пред гласањето за недоверба на владата. Кога се слушнал извикот, Бок и други пратеници потрчале кон човекот кој е во болница и се наоѓал во стабилна состојба. Лицето носело мајца на која пишувало «Ја убивте наша денина». Гласањето за доверба беше барано поради економската криза во Романија. Јужна Кореја денеска започна големи војни вежби со цел да ја покаже својата сила во време на големи тензии со Северна Кореја. Вежбите се одвиваат во Похеон, регион меѓу Сеул и демилитаризираната зона. Пјонгјанг ги критикуваше копнените поморските вежби кои пак започнаа вчера, но се воздржаа од закани дека ќе возврати со напад. Ирачкиот генерал Имад Хашим е убиена, неговата ќерка е ранета нокеска во напад на улица на во багдадската населба Мансур со огнено оружје со пригушувач. Сличен напад е извршен и врз полицискиот полковник Маджид Хамид. Тој е ранет во населбата Амирија.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беше Љупчо Накев. До слушање во 15 часот.